Luca Productions présente.
Adama ala foika ala barikada
Kodo obe wolo kila batini yala Kodaba mingere kuminata Wala ima siti labando
Dongli dalo ya fie dongli la kujom beti labando
Kodo obe wolo jama batini yala Kodaba mingere kuminata Wala ima siti labando Adama nebi labangasi Wala nga labangasi
L'homme n'est rien sans les hommes. Il vient dans leur main et s'en va dans leur main. Mon fils te fouille ni morote, et nous voulons voir, et nous voulons connaître les choses. Il est fait min kalaka à Chidon. Malikono ani maliko kaka parakeni chouye, ka parakeni moussouye, filma douala. Mali. Kada mine kenye bala, kata yatela, kata tabakuto, kado sajola,
kata siyama, kata nyankoyla,
kado kaye jamana ukono, kule bibara yoro yoro, adama isi no yera yewe, kabara keta yera. Nando na jamana koka, kabo malikono kata jamana werela. Amadu kone de,
sarata tarabade,
Ni tagamana i donna Burkina Faso ka taa sɔrɔ ji bɛ ka bɔ cɛw ɲɛla dugukolo baara cogoya la. I donna Burkina, i y'i ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ adama kow juru ma to i la. Adama fɛn min e nakun y'a ɲɛnabɔli de ye, cɛw b'o kalama musow b'o kalama. I donna Burkina jamana min na o de ye Isa Kane ye. Isa Kane musow b'i fo wa cɛw b'i fo adama i ka baara kɛ dugu la kɔnɛ. N'i kɛra cɛ ye walima n'i kɛra muso ye i ka baara kɛcogo la i b'a kɛ ni fɛn dɔ de ye i b'a kɛ ni yamaru dɔ de ye. I donna PHB la adama i ka baarakɛ nataw yera. I donna Arab Gold la adama i ka baarakɛ nɔw yera. I donna Anglo Gold la adama i ka baarakɛtaw yera.
Adama Kone a occupé divers postes tels que géologue d'exploration, chef géologue, directeur des ressources minérales. Actuellement, il occupe le poste du directeur général de la mine de Morila. En parallèle à cela, il enseigne la géologie à l'ENI, École nationale d'ingénieurs. Aussi, il est membre des dirigeants de Randgold et de l'Institut australien des mines et de la métallurgie. Également, il fut président de la commission géologue de l'ADIT, association des diplômés initiateurs et demandeurs d'emploi.
Pour la mine, sidi beki la banjoro tu ya ke dakaba
Luca Production.